يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون صدق الله العلي العظيم
Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu. Siz Təbriz Radyosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz üzərindən alıb dinləməkdəsiniz.
Perspektif.
Ezon şeref bizde, dolar ki sevgi bizde. Kırk yıl himase bir elemdir çiğnimizde.
Mütəal Rabbimizin adı və yadı ilə perspektiv ünvanlı verilişimizi sizə təqdim edirik, əziz dinləyicilərimiz. Perspektiv verilişinin bugünkü bölümündə inqilab xüsusiyyətləri və özəllikləri haqda söhbət edəcəyik. İran-İslam inqilabının xüsusiyyətlərindən rəhbərlik qüdrətinin rolu və onun mənəvi nüfuzuna toxunmaq olar. Tarixdə bir çox İslami nəhzət variantlarına şahid olmuşuq ki, göstərişli zəfərlərə də çatıblar. Ancaq ondan yaranan qüdrətlər istabilsiz olub və İslami inqilabda göründüyü kimi onun xalq aspektlərini qoruya bilməyib və ona söykənə bilməyibdir. İslam inqilabındakı rəhbərlik indeksi və kimliyi onun düşüncə köklərinə qayıdır. Xalq imamlığa və fəqih vilayəti quruluşunun formalaşmasındakı onun davamına inanaraq, bütün lazım olan şərtlərə sahib fəqihin rəhbərliyini bir ideoloqdan daha çox qəbul edirlər və təqlid mərcəyi səviyyəsində fəqihin mənəvi qüdrəti və nüfuzu ürəklərə hökumət anlamındadır. İslam inqilabının böyük rəhbəri 76-cı il Bəhmən ayının 15-dəki çıxışında İmam Xümeyni Rəhmətullah Teala Əleyhin pərəstiş ediləsi şəxsiyyəti haqda belə buyururlar. İmam ilahi təsdiqdən faydalanan bir şəxs idi. Bir dəfə mən onlardan soruşdum ki, siz bu mübarizələrdə hansı zamandan bəri hökumət yaratması fikrinə düşdünüz? Çünki 41-ci ildə mübarizənin başlandığı zaman bir hökumət formalaşdırmaq istəyirik deyə bir hökumət məsələsindən heç bir ad və zikri yox idi. Onlar dedilər, mən onu xatırlamıram, ancaq mən vacib olduğunu hiss etdiyim zaman onu həyata keçirirdim. Məncə, bu çox dərin bir sözdür. Bəlli olur ki, onlar ilahi vəhy ilə, vəzifə duyğusu vasitəsilə təsdiqlənmək, himayə və göstəriş altında idilər. Bugün insan baxdıqda görür ki, sanki daha öncədən dizayn edilmiş bir proqram idi ki, 15 illik mübarizələr boyu proqrama söykənirdi və onlar hərəkəti uyğun zamanda başlatdılar. Məsələ, 1347-ci ildə onların vilayəti fəqih məsələsini Nəcəfdə fikri və məntiqi şəkildə irəli sürdükləri özünə məxsus zamanında həyata keçdi. İctimaiyyət həqiqətən də bu məsələyə susuz idi və yerinə düşdü. Əziz dinləyicilərimiz, Həbriz Radiosundan Perspektiv verilişini dinləməkdəsiniz. Verilişimizi təkrar web saytımıza müraciət edib, oradan alıb dinləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı asabriz.irib.ir-dir. Həmçinin diqqətinizə çatdırım ki, bizə zəng açıb, bütün tənqidlərinizi, nöqtəyi nəzərlərinizi, sorğu suallarınızı bizə çatdıra bilərsiniz. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00 98 413 316 24 21, WhatsApp nömrəmiz 00 98 902 73 20 160 3-dür. Bu hissədə dəvət edərdik ki, verilişimizin dəyərli eksperti Hocatul-İslam və Müslimin Məhəmməd Hüseyni Nəvinin söhbətlərini dinləyəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Hükumət bəhsində bir mühüm nüqtəni istirdik bahəm söhbət eləyək. O da bu idi ki, əslən dini hükumət və İslami hükumətin olmağının zərurəti var. Ya xeyr, ola bilər ki, olmasın. Komunisti hükumət olsun, liberali hükumət olsun, kapitalisti hükumət olsun, sərmayədari hükumət olsun, ya ayrı hükumətlər. Bir dənə nüqtəni də xidmətlərizə ərz eləyim bu moriddə ki, niyə bu bəhs mühümmidir? Çün əzizlərimiz şayət bəziləri ittilaatları qəvidir məsaili dinidən, ayat-ı Qurandan, rivayətlər və hədislər iki Peyğəmbər və Əhl-i Beytdən yetişib. Onlar iki mütalələri çoxdur din moridində. Onlar şayət işqal tutala zehnilərində ki, haca nə zərurəti var vəx qoyaq bu söhbətin üstündə. Hamı bilir da, müsəlman caməsində hükumət gərək İslamı ola. Bunda məyə şəkki var, məyə bunda ixtilaf vardır ki, biz bir belə bunun üstündə təkidimiz var, deyirik, bəli, var. Mən fəqət misal vırıram ha, baxın, əncüməni var, İranda təşkil tapıbdır, zəmanı tağut qəbləz inqilabı İran, binamə əncüməni hüccətiyyə. Bunlar İranlıdırlar, müsəlmandırlar, şiədirlər, özü də şiəyə dəvazdəh imamidirlər. Xətti seyriləri, etiqatları və bavərləri nə mənədir? Bunların bavəri budur ki, ta İmam-ı Əsr əleyhissəlamın zuhuruna can, inqilab həramdir, təşkil-i hükuməti İslamı həramdir və əslən gərək bu zatların dalısı can getməyək. Ağa zuhur eləyəndə özü hükumət təşkil verəcək. Pəs vardır müsəlmanların içində, hətta şiələrin içində. Şiələrin içində var o adamlar ki, etiqatları yoxdur təşkil-i hükumətə. Bənabər incərək biz, o əzizlərimiz ki, zehnilərində şəkk şübhə var, onlara bu sözləri deyək. Yəni, onlar da bu bavərə yetişsinlər ki, bizim Qur'anımızda, hədisimizdə, rəftarhayı Peyğəmbər və Əhl-i Beytimizdə dəqiqən hükumət bəhsi var. Buna inansınlar, ondan sonra rədd olaq cüz'iyyatı bu hükumətə. Bənabərin bu, fəqladə bir mətləbdir. Ya tuli tarixdə indi də elə, İranda ya kişvərhayı İslamı də, vardılar o müsəlmanlar, şiə ya sünni müsəlman ki, cüzvi dəravişdilər, cüzvi bəzi həlqəhayı irfaniyə qazibdilər, cüzvi o müsəlmanlardırlar ki, nəzərləri budur ki, caməni verilə, mərdumu verilə. Özün bir konci özlət, get xəlvət elə özü ilə Allahın arasında. Xub, belə bir adamlar vəxti müsəlmanların içində var, bunların nəzərinə və bunları istəyən müsəlmanların nəzərinə hükumət təşkil vermək qələt bir sözdür. Onlar əsən caməni verilliyiblər. Qahəndə ayrı sözlər var, diqqət eləyək ha. İndi Cumhuriyyə İslamiyyə İran təşkil tapıbdır, hükuməti dinidir. Düşmənanı İslam neynirlə? 40 ildir. Cənginlə, Səddamla, Daişlə, təhrimlə, terrorla, öldürməklə, hər nə mənə əllərində var, o tökülə biz İranlıların başına, ta bəlkə bu İslami hükumət şikəst deyə. Xub, bir iddə təbiidir da, bu vəziyyətdən, çətin vəziyyətdə mümkündür cana gələ. Təvərrümü var, bahalığı var, çətinliği var. Həm düşmənlərimiz bunu təbliğ edir, həm şayət bir iddə olar ki, zahirləri dostumuzdur. Vaqeyi dost deyirlər. Zahirləri dost libasındadırlar. Onlar bunu deyirlər və düşmənlər də bunu deyirlər ki, xub gördünüz, İslam hükumət eləyənməz. İndi nə mənə işqal olsa, hər nə mənə işqal. İranda olsa yazılacaq dinin əyağına. Niyə? Çün hükumət dinidir. Nə mənə qələt iş ola, rişvə ola, ixtilas ola, oğruluq ola, ayrılıq ola, mərdumə əziyyət eləməklıq ola, yazılacaq dinin əyağına, dinlətmə görəcək. Bənabərin, yolu budur ki, əsdən hükuməti dini və hükuməti İslamını təşkil verməyək, ta dinlətmə görməyə. Yəni, müğalətə amizlərin və qələtlərin istidlal içi eləmək olar. Xub, bu istidlalın müqabilində biz gərək İslami hükumətin zərurəti təşkilin, diyaq mərduma, ki, xeyr, o qələtdir və düzü budur ki, bu hükumət təşkil tapa, müqəddəmata amadə eləyə ağamızın zuhuruna və illa mühümü bir iş görmək olmaz. Əlbəttə, bu nüçtiyyətay Əmir Əl-Möminin əleyhissalamın hükumətində də ittifaq düşüb, ha? Mən elə indi zehnimə gəldi, qəblənlər demişəm ayrı bəhsilərimdə eşidibsiz, vəli eşitməlidir cinə. Əli əleyhissalam xəlifə oldu. Bəd az 25 il rehləti Peyğəmbər İslamdan sonra. Xub, hamı gedirdi beyət eləyə. Neçə nəfər bozurqanı İslamdan o gün dedilə, bahəm gedəx Əli ilə beyət eləyək. Yolda dedilə ki, gedəx bozurqanı İslamın şəxsiyyətlərin birini də götürək, bahəm gedəx. O kim idi? Əbdullah ibn Ömər. İkiminci xəlifənin oğlu. Əbdullah ibn Ömər əvvələn xəlifə balası idi. Tamam müsəlmanlar üçün dədəsini tanırdılar, özünü də tanırdılar. Dərsanı özünün şəxsiyyəti də bir cür idi, minlər müsəlmanın etiqadı var idi ona. Daimən başı Quranda, məsciddə, namazda, oruçda bu cür adam idi. Yəni şəxsiyyəti zahirisi belə idi. Bozurqan İslamdan idi o zaman. Yəni cəmiədə cüzvi şəxsiyyətlər idi. Bunlar dedilə gedək Əbdullah ibn Ömərə də deyək, o da bizlə gəlsin, bahəm gedək Əli əleyhissalamla beyət eləyək. Gəldilər Əbdullahın evinə, dedilər ki, nəyə gəlmişik? Əbdullah dedi ki, mən getmirəm, Əli ilə beyət eləmirəm, əlbəttə Əlinin müqabilində cəng eləməyəcəm. Amma beyət eləmirəm. Təəccüb elədilər. Dedilər, Əbdullah, sən Əlini məyə tanımasan? Əvvəlin kişidir ki, iman gətirib Peyğəmbəri İslama. Peyğəmbərin əmoğlusudur, Peyğəmbərin damadıdır, Həzrəti Zəhranın ağasıdır, Həsənəyin əleyhimussalam. Bunları mən izaf edirəm o hədisə ki, Behiştin cəvanlarının ağalarının atasıdır, İslamı onun şəmşiri diri saxlayıb, sən tanımısan Əli kimdir? Dedi, tanıram, dedilə, bən niyə gəlmirsən, beyət eləm ağa. Dedi, mən ehtiyat edirəm. Cinə təəccüblə soruşdular, ehtiyat nə məniyə? Dedi, bax bir, indi Əli olacaq xəlifə, hakimi İslami, bu məmləkəti idarə eləyəcək. Bu məmləkətdə də ənva əqsam idarələr var. Dəsqahı qəzai var, dadqüstəridir, qazilər vardırlar, hökm verirlər, zindan vardır, polis var, ləşkər var, idarəcat var. Xub, şayət bir şəhridə ya bir kətdə bir dənə xilaf ittifaq düşə. Ya məmuran hükumət, İdarə məmurları mərduma əziyyət eləyələ, ya mərdumdan rişvə alala, ya beytulmala əl atala oğurlayala, ixtilas eləyələr. Xub, bunlar günahdır. Kimin boynuna yazılacaq? Yazılacaq Əlinin boynuna, çün xəlifə odur. Ondan sonra yazılacaq mənim boynuma, çün o xəlifəyə mən də rəy vermişəm. Qiyamətdə deyəcəklər, bu günah sənin də boynunda var. Bəra-i bu iki qiyamətdə mən müşkülə düşməyim, Əli ilə beyət eləmirəm, ona rəy vermirəm, əlbəttə ondan cəngid eləməyəcəm. Dedi, mən ehtiyat edirəm. Diqqət edirsiniz. Yəni, buna deyərlər şeytani istidlal. Əvəzin ki, deyək, Əli kimin şəxsiyyət gəlib hakim olub. Özü də dini İslamı hükumət var. Gəlin çırmalanaq, əlimizdən nə mənə gəlir köməkliq eləyək. Hər yanda eyb-o irad var, onları da rəf urucu eləyək, aradan aparaq. Bu istidlalın əvəzinə nə mənə istidlal eliruq? Şayət bir yerdə xilafi ola yazıla dinin əyağına. Pəs rişədən hükuməti dini gərək olmaya, çün dinlətmə görər. Hükuməti dini olmasa heç zat qalmaz. Ati söhbətlərimizdə izafə tozih verəcəm. Və səlamu aleykum və rəhmət olun.
Zülmə məruz qalan bütün xalqların arasında himməti ilə inqilaba qalxan xalq daha az olur və ayağa qalxıb qiyam edən xalqların arasında isə işi başa verib hökumətləri dəyişməkdən əlavə inqilab qayələrini də qoruya bilən xalq çox az olmuşdur. Lakin hazırki çağda hər inqilabdan çox xalqa arxalanan və ən böyük olan İran xalqının möhtəşəm inqilabı qayələrinə xəyanət etmədən, fəxrlə dolu 40 ili arxada buraxan, dirəniş göstərilməsi imkansız görünən bütün vəsvəsələr qarşısında öz kəramətini və şüarlarının mentalitetini qoruyan və indi isə özünü yetişdirmənin, toplumun bərpası və sivilizasiya təşkilinin ikinci mərhələsinə daxil ola bilən yeganə inqilabdır.
İmam Xomeyni rəhmətullah təala aləyh buyurublar, sizin zəfərinizin rəmzi iman və termin vəhdət idi. İnqilabın zəfəri xalqın şücaətli fədakarlıqları, xüsusən də şəhidlərə borcludur. Bizim inqilabımız mənəviyyat və Allaha sürkənibdir. İmam Xomeyni rəhmətullah təala aləyh buyurublar, bu inqilab ilahi qeybi təsirlər altında zəfər çaldı. İmam Xomeyni rəhmətullah təala aləyh buyurub, dünyanın gözü bizim inqilabımıza yönəlibdir. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan növbəti Perspektiv verilişi bugünlükdə bu qədər. Bizə vaxt ayırdığınıza görə təşəkkür edirik hamınızdan və sonda bunu diqqətinizə çatdırım ki, verilişimizi təkrar web saytımıza müraciət edib, arxiv bölümündən alıb dinləyə bilərsiniz. Daim yenilənən web saytımızın ünvanı belədir, sabriz.irib.ir. Diqqətinizə görə çox sağ olun, Allahın amanında.
Hey, mənim ölkəmin üç rəng bayrağı yaşılın müqəddəs arzular tağı ağ rəngin paklığın sülhün nurağı qal qalam üç rəngin Allah bayrağı
Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz.
evler, xiyabanı.
شهدا استده آشسن بیزه راه فرجی انتخاب ایله جوان یوز یولی نه راه کجی گرنهیم گاو مسالب آلمه محسن هجدی اله بیل یتمیش ایچه آشق ایلن یولداشمون
شهید وحید نومی گلزار شهید وحید نومی گلزار Şəmsi 1361-ci il Murdad ayının 5-ci günü Təbrizdə bir məzhəbi ailədə dünyaya gəldi. Vəhidin özündən sonra iki bacı qardaşı da var idi. Vəhid ilkin təhsilatını sonra da orta məktəbi tam uğurla sona çatdırdı. O, gənc yaşlarından məscid və minbər əhli idi və o atmosferdə xüsusi bir hal-hava yaşayırdı. Şəhid Vəhid Nomi elə uşaqlıq çağından bir məzhəbi və dindar ailədə boya başa çatdı. Şəhid Vəhid Nomi Gulzar IT qolunda təhsilatını Maleziyanın Multimedia Universitetində oxuyub sona çatdırdı. O, neçə il sonra İran cənubunda yerləşən Bəndər Abbas Neft Ayırma Zavodunda rəsmi olaraq işə məşğul oldu. Vəhidin ata-anası dəfələrlə onu namaz qılarkən ağlayıb qəribə şəraitdə razniyaz etməsinə şahid olublar. O, namaz halında xüsusi bir hal-hava tapırmış və öz Allahı ilə razniyaz etməyə məşğul olurdu. Şəhid Vəhid Nomi Gulzar 27 yaşında sadə bir mərasim zəminində əmməsi qızı ilə evlənib ailə qurdu. Şəhid Vəhid Nomi Gulzar həmişə zarafat edirdi ki, mən qalargi deyiləm, nəhayət şəhid olacağım. Mənim simam da elə şəhidlərə bənzəyir. Şəhid Nomi o qədər bu sözü təkrar etdi ki, öz həyat yoldaşı da onunla söz bir olub deyirdi, Vəhid mütləq şəhid olacaq. Vəhid bu inamda idi ki, bütün işlər Allahın əlindədir. Və buna isə tam ürək döyüntüsü ilə inanırdı. O, bütün insanlarla xoş və məhəbbətli davranırdı. Şəhid Vəhid Nomi bütün insanlar üçün bir ülgü və örnək sayılır. Şəhid Vəhid Nomi Qulzar həqiqətən də bir tədqiqatçı və alim idi. O, bütün söhbətləri üçün Qurandan dəlil və sənəd gətirirdi və bütün bunları heç bir xüsusi məktəbə getmədən təhcə özünün mütaliəsi və tədqiqatı ilə ələ gətirmişdi. O, əqidəvi və məzhəbi sözlər və sorğuları tədqiqat etmədən heç vaxt cavablandırmazdı. O, çox sadiq və sadə bir insan idi. Vəhid həqiqətən öz pərvərdigarı ilə tam eşq və zövqlə əlaqə qururdu. Şəhid Vəhid Nomi Qulzar bir mömin, dindar, əlaçıq, yardım göstərən, xoş əxlaq, gülər üz, alim və şərafətli insan idi. O daima haqqın tərəfini tutub, batilə qarşı üsyan edərdi. Şəhid Nomi heç zaman birinə və xüsusən də böyüklərə hörmətsizliyi qəbul edə bilməzdi. Vəhid insanlara hörmət etməyi, vaciblərin vacibi kimi tanıtdırırdı. Bölgədə terrorçu təkfirçi qruplar və dəstələrin zuhuru və şərif hərəmlərə hörmətsizlik etməsi ilə Şəhid Nomi hərəmi müdafiə etmək üçün ana yurdunu tərk edir. Şəhid Vəhid Nomi Qulzar Yəmən, Suriya və İraq xalqının bədbəxtliyi və sürgün düşməsini görüb deyir, belə düşünürük ki, namaz qılıb, oruç tutub, kiçik-kiçik xeyir işləri görürük, yəni tamamilə müsəlman olmuşuq. Yox, İraqda xalqı qurban kimi öldürürlər. İnsanlığı, şiəni, müsəlmanları qurban edirlər. Hazırda İmam Hüseyn əleyhissalamın dəvətinə ləbbək demək, yəni hərəmləri qorumaq. Şəhid Vəhid Nomi Qulzar bir müddət İraqda təkfirçi, terrorçu qrupların üzvləri ilə qarşı durdu. Nəhayətdə Şəmsi 1394-cü ilin Aşura günündən 2 gün öncə IŞİD qruplaşmasına qarşı bir əməliyyata başladı. 2 gün sonra, yəni Aşura günü, Şəhid Vəhid Nomi Qulzar IŞİD qruplaşmasının 20 nəfərlik qrupundan 12-sini həlakətə çatdırdı. Ancaq təkfirçi qrup üzvlərinin hücumuna məruz qalıb, şəhadət feyzinə nail oldu. Ruhu şad, məkanı cənnət. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
در زیارت امام رضا علیه السلام وقتی نوبت به حضرت زهرا میرسه برای صلوات
امام رضا علیه السلامون زیارتینده نوبه حضرت زهرایه چاتانده صلوات مقصدیله بو زیارت اله باشتان باشا صلواتتان عبارتدیر بویرور
اللهم صل علی فاطمه بنت نبیک این یه خصوصیه
Allah'ım, salavatın olsun senin peygamberinin kızı Fatime'ye. Bu bir hususiyettir. Bu hususiyet çok mühimdir. Elbette özünü benzedesi misal değil. Hamı peygamber kızı olabilmez. Peygamberin kızı olmak formasında o hazrete bağlılık megamın ucalığının göstericisidir.
Ve zavcete veliyek. İnem dobumi.
Senin dostun, hayat yoldaşına bu da ikinci hususiyettir. Elbette bu hususiyet de el çatası değil ve hamı Allah'ın dostunun hayat yoldaşı olabilmez. Bu cehetten de o büyük şahsiyetin megamının ucalığını, şen ve celalının ucalığını gösterir.
İn cembe karbordiş bişter az.
Cennet ehlinin gençlerinin ağası iki koşa neve Hasan ile Hüseyin'in anasına. Bu hususiyetin faydalı ceheti evvelki iki sıfatinkinden daha artıqdır. İki neveni terbiye etmek kimi faydalı cehet. O iki neve ki cennet ehlinin gençlerinin ağalarıdır. Onların anası hemin bu büyük şahsiyettir. Bu ananın pak kucağı onları terbiye etmeye kadirdir. Bu bize ülgü ve numune kimi takdim edilebilen meseledir.
At-tuhreti tahiretil mutahhere at-taqiyyetin neqiyyetir raziyyetir zekiyye.
Daha sonra buyurur, paklık üç sözle beyan edilip, bu üç söz, tevher, tahir ve mütehher mana bakımından farklara malikdir. Bunların hamısı faydalı cihetlerdir. Elbette bu üç ifadenin her birinin de paklığa ve pakizeliğe işaresi var. Ruhun paklığı, kalbin paklığı, düşüncenin paklığı, ahlakın paklığı, yaşayışın baştan başa paklığı. Bəli, bu faydalı cihettir. Bu bizim için dersdir. Gerek özümüzü paklaştırmağa çalışaq, gerek özümüzü paklaştıraq. Batini paklık olmadan məqama çatmaq mümkün değil. Bu büyük şəxsiyyətlerin vilayet hərimine de da yetişmək olmaz. Batinin pak olması lazımdır.
Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu.
Şehidler Hiyabani.
Mirsad Ameliyatı.
Hoş gördük sizi, hürmetli dinleyiciler. Tebriz Radyosu'ndan Şehidler Xiyabanı programı ile bir daha sizin kulluğunuzdayız. Bizimle kalın lütfen. Mirsad əməliyyatı İran İslam Cumhuriyyətinin 8 il müqəddəs müdafiə dövründə son əməliyyat idi. Ancaq bu əməliyyatın digər əməliyyatlarla fərqi budur ki, İran əskərləri
İraqın bəs rejimi ilə yox, bəlkə İranlı münafiqlərlə mübariz etdilər. Mirsad əməliyyatında İranın qəhrəman əskərləri Xalq Mücahidlər adlı münafiqlər qrupu ilə mübarizə edir ki, onlar çalışırdılar İran İslam Cümhuriyyəti quruluşunu məhv etsinlər. Xalq Mücahidləri Təşkilatı bəz rejimi ilə bir müştərək iclasda bu nəticəyə çatdılar ki, Səddam rejiminin himayəsi ilə hərbi bir əməliyyatda İranın mərkəzi hökumətini devirsinlər. Onlar İrana qarşı start vurulan əməliyyatın adını Furuğ-i Cavidan yaxud Sonsuz İşıq adlandırdılar. Furuğ-i Cavidan əməliyyatı münafiqlərin İraqda silahlanması ilə başlandı. Münafiqlər bu inamda idilər ki, proqnoz olunduğu kimi İraq sərhəddindən İrana daxil olub, 33 saat ərzində Tehrana çatıb paytaxtı fəth edəcəklər. Münafiqlər belə təsəvvür edirdilər ki, İranın 598-ci qətnaməni qəbul etməsi İran ordusu və qüvvələrinin zəifliyi və Səddam rejiminin gücü və uğurunu sübut edib. Münafiqlərin inamınca İran tərəfindən qətnamənin qəbul edilməsi İslami quruluşun dağılması ilə eyni olacaq. Elə həmin təhlilə əsasən, münafiqlər 1367-ci günəş ilinin Tirayının son günlərində 25 qoşun ilə 5 mərhələdə Sərpul-i-Zəhab, İslamabad, Kirmanşah, Həmədan və Qəzvini keçib özlərini Tehrana çatdırmaq niyyətində idilər. Düşmən 25 qoşundan faydalanıb 5000 nəfərlə və həmçinin müxtəlif ağır və yüngül silahlarla İranın qərbi bölgələrinə hücum edir. Amma qarşı tərəfdən İran ordusu Mirsad əməliyyatında Əli ibn-i Əbi Talib əleyhissalamın mübarək adı ilə ölkənin qərbində İslamabad və Krend bölgələrində münafiqlərlə üzləşir və onlarla mübarizəyə başlayır. Bu əməliyyatda İran İslam Cümhuriyyəti ordusunun hava qüvvələrinin bir neçə qoşunu İslamabada gedərək münafiqlərin orqanlaşdırılmış planını darmadağın edir. İslamabad azad edildikdən sonra düşmənin sərkərdələri 3 helikopterlə oradan qaçırlar. Bu əməliyyat nəticəsində münafiqlərdən 2000 nəfər həlakətə çatır və təqribən 1000 nəfərə yaxın da yaralanır. Belə isə, münafiqlər bir strateji müharibənin məğlubiyyətini qəbul edərək İslamabad və Krenddən geri dönürlər. 1367-ci Güneş ili 7 Murdat tarixində münafiqlər öz məğlubiyyətlərini elan edirlər. Mirsad əməliyyatının komandanlığını İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin fərmanına əsasən şəhid general Əli Səyyadı Şirazi öhdəsinə almışdı. Mirsad adı isə Quran-ı Kerimdə olan bir ayəyə əsasən bu əməliyyatın üzərinə qoyulmuşdu. İran əsgərləri və İslam qoşunu 8 il müqəddəs müdafiə dövranında Səddamın bəs rejimi qarşısında qələbə çaldıqdan sonra Mirsad əməliyyatında bir daha öz gücünü və bacarığını nümayiş etdirdi və dünya hegemoniyasına nişan verdi ki, İslam qoşunu həmişəki kimi qələbə çalmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan növbəti Şəhidlər Xiyabanı proqramı bu qədər. Gələn görüşlərə dək sizi Allaha tapşırıq. Sağlıqla qalın, Allahın amanında. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dostlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əzizlər, indi isə Təbriz Radiosundan Hacağa Ərdəbilinin söhbətlərini birlikdə dinləyəcəyik.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Və sallallahu ala nəbiyyina Muhammedin və alihi tahirin. Allahümme salli ala Məadın barəsində danışdığımız sözlərdən belə nəticə aldıq ki, insanın əməli məhv olub yoxa çıxmayacaq. Nəticəsi yaxşı ola, ya pis ola, özünə qayıdacaq və o nəticəni və onun aqibətini görəcək. İndi bir neçə nümunə əməllərin aqibətindən ki, bu aləmdə insanların ətəyini tutay, o aqibəti əmaldan bir neçə nümunə ərz eləyim. Bunların üzündən hesab eləyək, görək əməllərin nəticəsi ahirətdə necə olar və onu anlayaq, başa düşək. Çünki keçən həftə dediyim kimi, dünya ilə ahirət bir-birinə bağlı olan bir məsələlərdirlər, ayrı bir şey deyirlər. Müttəsildirlər və bir işdədirlər. Fərz eləyin, maşınımızla bir yolda gediyoruz. Uzaqdan bir qərəlti gözümüzə gəlir ki, əyləyik, düzəlir.